alarmishme të punëtorve, emigrantëve, grave dhe minoriteteve. Jason Miller, këshilltar i lartë i fushatës së Trumpit, i tha NBC-s më 23 gusht se Konventa Demokratëve ishte një fest masive nga një parti pa vizion për të ardhmen. Konventa Republikane do të sigurojë një pasqyrë në lidhje me strategjinë që republikanët planifikojnë të përdorin për pjesën tjetër të fushatës. Burime brenda republikaneve thonë se partia synon të paraqes një vizion optimist për vendin, ndërsa nënvizon arritjet e administratës e tanishme dhe paralajmërimin e rreziqeve të administratës së mundshme demokrate. Mbi 4 net, konventa presidentit Trump për vitin 2020 do të nderoj historinë e madhe amerikane, popullin amerikan që kanë shkruar atë dhe mënyrën se si agenda e presidentit Donald Trump i ka fuqizuar ata që të kenë sukses, u tha në një deklarat nga ekipi fushatës së partisë republikane. Presidenti pritet të jetë i pranishëm në çdo ditë të konventës, e cila do të jetë një përzierje e aktiviteteve virtuale dhe atyre me prani fizike për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në ditën e parë ai do të jetë në Charlotte në Karolinën e Veriut për të nisur zyrtarisht ceremoninë përpara një grupi të vogël të republikanëve. Charlotte është vendi ku partia fillimisht planifikoi të mbajë konventën e saj para pandemisë. Më pas u vendos që ato zhvendoset në Florida dhe më pas të mbahet kryesisht në formë virtuale. Në ditën e fundit të konventës, Trump planifikohet të pranojë emrimin e Partisë Republikane nga shtëpia e bardhë, me gjithë kritikat për përdorimin e saj për qëllime të fushatës. Derisa në konventën e demokratëve falën ish-presidentët si dhe ish-kandidatët për president Hillary Clinton dhe John Kerry, ish-presidenti republikan George Bush nuk pritet paraqitet në konventën republikane. Bush ka qenë një kritik i Trumpit. Folësit kryesor të konventës janë disa pretendentë të konsideruar për emrimin presidencial të partisë më 2024, përfshirësh ambasadorën në Kombet e Bashkuara Nikki Haley, sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe nën presidentin Mike Pence. Fëmijët e Trumpit përfshirë Ivanka Trump, Donald Trump Jr. dhe Eric Trump, gjithashtu do të kenë mundësi të flasin para republikanëve. Edhe zonja e parë Melanie Trump pritet të mbajë një fjalim. Konventat e partive janë një element kryesor i politikës amerikane ku mira delegatë dhe figura politike emrojnë zyrtarisht kandidatin presidencial të partisë. Zgjedhjet do të mbahen më 3 nëntor. Për dallim nga konventa demokratëve që u zhvillua plotësisht në formë virtuale, republikanët ende planifikojnë të zhvillojnë disa aktivitete me prani fizike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar në 24 orë të fundit 13 persona të vdekur me koronavirus, duke quar numrin total të viktimave në 480. Të dhënat e SNS kanë treguar edhe për 99 raste të reja të prekurve nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi pas testimit të 406 mostrave. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka raportuar për 12.527 infektuar me këtë virus. Deri më tani 8.657 pacientë janë shëruar, derisa aktualisht janë 3.410 raste aktive. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës ka njoftuar të hënën se në institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 508 pacientë, prej tyre 392 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s është thënë se 13 pacientë janë në respirator, 27 janë duke u trajtuar me makinat e frymëmarrjes CPAC, derisa 316 të tjerë janë në oksigjenoterapi. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë diskutuar të hënën me kryetarë të komunave për bashkëshëndimin e aktiviteteve dhe menaxhimin e situatës së pandemisë në komuna me theks të veçantë për fillimin e vitit të ri shkollor. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës Ram Lika i tha se në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Ministrinë e Arsimit ekziston plani që viti i ri shkollor të fillojë më 1 shtator. Më 1 shtator të fillojë për parashkollorët si dhe klasën 1, 2, 3, pastaj edhe për klasën 6 dhe 9 në fazën e parë. Në fazën e dytë të fillojë më 7 shtator për klasën 4 dhe 5, ndërsa në fazën e tretë të fillojë më datën 10 shtator për klasat 7, 8, 9, 10 si dhe 11, tha ministri Likaj. Vendimi sipas tij është i përgatitur dhe përfundimisht brenda ditës ose në mbledhjen e ardhshme të qeverisë do të miratohet.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka thënë se qeveria e Kosovës po zhvillon negociata për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19 në rast se miratohet një e tillë. Ai nuk bëri të ditur se me cilën kompani po negocion qeveria e Kosovës, duke thënë se këto janë raporte interne të tij si ministër dhe qeverisë së Kosovës. Jemi në APA konkret, mendojmë të realizueshëm nëse vaksina nxirret në përdorim që edhe ne ta sigurojmë për gjithë qytetarët e Kosovës, tha Zemaj. Ai shtoi se si ministri i Shëndetësisë obligohet dhe zotohet që të duhet të siguroj vaksinën për gjithë qytetarët, pavarësisht çmimit apo mënyrës së si. Macedonia e Veriut ka regjistruar 4 vdekur dhe 78 persona të infektuar me koronavirusin e ri nga testimi 860 mostrave, shifër kjo më ulta që nga 4 gushti kur ishin regjistruar 75 raste. Viktimat janë dy nga Gostivari të moshës 71 dhe 82 vjeç, një nga Tetova i moshës 73 vjeç dhe një tjetër nga Kumanova 68 vjeç. Sa i përket infektuarve, 28 janë nga Shkupi, ndërsa numër më i vogël se 10 është regjistruar në 16 qytete tjera. Numri i të shëruarve në 24 orët e fundit është 40 persona. Qeveria gjermane ka thënë se ka mundësi që kritiku i Kremlinit Aleksej Navalny është helmuar në Rusi dhe se i duhet mbrojtje personale derisa është duke u trajtuar në një spital në Berlin. Navalny është dërguar nga Siberia në Gjermani me 22 gusht pasi ishte përkeqësuar gjendja gjatë një fluturimi për në Moskë. Mjekët kanë thënë se ka pasur çrregullime me metabolizmin. Ndihmësit e Navalnit kanë thënë se besojnë se ai është helmuar kur ka pirë një gotë me çaj që e ka blerë në aeroportin e qytetit Tomsk para se të nisej në Moskë. Ministria e Shëndetësisë për rajonin Omsk, ku Navalni është trajtuar fillimisht, ka thënë me 22 gusht se kafeina dhe alkooli janë gjetur në organizmin e Navalnit, por jo ndonjë helm sintetik. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti në Izrael të hënën për të filluar një turne 5 ditor në Lindjen e Mesme. Vizita ti fokusohet në normalizimin e lidhjeve të Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe përpjekjeve për të nxitur shtetet e tjera arabe të veprojnë në këtë mënyrë. Pompeo, i veshur me një mask me për fytyrën me ngjyrat e flamurit të SBA-s, u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe në ditët mbijim do të vizitoj gjithashtu Sudanin, Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, tha Departamenti i Shtetit. Sekretari Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të sigurojnë që Izraeli të ketë një avantazh ushtarak në lindjet e mesme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.